хүн амтан амьдрахад бэрх хүйтэн хөндий тэр газар адгийн хулгайч урт гартны ахуу гэрн мөн ажээ. Тийшээ яваад ортол төмөн янзын араа эргэлдэж байлаа. Хөө тордогт хар хулгайч хундан цагаан хоньнуудаас нэгийг авч арзайж сарзайсан төмөр амбар руу албадан тууж хөөн оруулав. Үйл явдлыг гөлөг хараад өмгөөлөн хамгаалахар үсрэн очлоо.
Хэр талбандаа дарагдсан хийтэй хар хулгайч чамаас хундан цагаан хоньнуудаа буцааж авахар ирлээ. Хурдан түргэн тэднийг сулл
гэж архирын төрхрийн хуцхад.
Яла яла гинэ яасан игдүүтэй гөлөг вэ? Болчмор шувууч үргэх хайрг вэ? Бог найдуу дуугаараа айлгаж намайг дөнгөн гэж арай чи бодоогүй биз дээ?
Химэн шоолон инээлээ. Бицхан гөлөг хэдий давжаач биендээ баймааргүй зоригтой байлаа. Эр зориг юунаас ч хүчтэйг илэглэн шоологч мэддэггүй ажээ.